galabuun agsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Khamiisa, taariikhduna ay tahay 2 March ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararkana waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay Xuseen Macalin oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya.
Shir madaxeedka guulu ku dhammaaday, dabcan ciidamada safka hore ATMIS-na waa ku jiraan, laakiin ciidamada lasoo diraayo oo howlgalkan hadda galaya waa ciidamo aan ATMIS ahayn. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed halkan uga bishaareeyo inay bishaareystaan 2023 inuu yahay sanad barakeysan oo ay arki doonaan gabagabadii shabaab.
Waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno hakada ku imiyey meelaha qaar duulaanka ay dowladda Soomaaliya ku haysay ururka Al-Shabaab.
In ay dadka deegaanka iyaguna ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uusan socon, ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay, iyadan dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. Waxaan rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaankana ugu jirtaa, dowladdana ay ugu jirtaa.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalka Ukrain ayaa maanta sheegay in gantaal uu Ruushku soo tuuray uu ku dhacay dhismo ay deggan yihiin oo ku yaalla magaalada koonfurta dalkaasi ku taalla Zaporizhia, isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. Madaxweynaha dalkaasi Ukrain, Vladimir Zelenski, ayaa barta telegramka isaguna ku sheegay in gantaalku uu burburiyey dabaqa 3aad ee dhismahaasi, isla markaana haatana dadaalla dadka lagu baadigoobaya ay socdaan. Militariga dalka Ukrain ayaa iyaguna maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay sii wadaan inay ku soo ruqaansadaan, isla markaana ay soo galaan magaalada Bakhmuud, taasoo muddo bilaa ah uu dagaal ka socday. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo G20 ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada caasimadda waa dalka India ee New Delhi, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi uu ku booriyey dalalkaasi kulmaya inay wada shaqeeyaan xataa haddii aanay isku fikirka ahayn arrimaha qaar, isagoo sheegay in dunidu ay soo eegayso in dalalkan G20 ay ka hadlaan arrimaha kobaca, horumarka dhaqaalaha, u adkaysiga masiibooyinka, xasiloonida maaliyadeed, musuqmaasuqa argagixisada, cuntada iyo weliba sugnaanta tamarta. Kulanka ayaa imanaya xilli ay xiisadda dunida ka aloosan ay uu sii kiciyey dagaalka ka socda dalka Ukrain, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Maraykanka waa Antony Blinken, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov, iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Shiina Qingang ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta shirkaasi dalka India ka socda ka qayb galaya. Gabagabadiina maamulaha xarunta tareenada laga raaco ee dalka Greek ayaa maanta hortagay dacwadoogaha dalkaasi xilli waddankaasi uu la murugaysan yahay tareen ay la socdeen dad rakaab ah iyo weliba mid sidii xamuul oo isku dhacay. Shilkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3-4 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 5-8 kale. Shilkan ayaa salaasadii ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda dalkaasi Greega oo ah Athens. Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Greega Kariakos Mitsotakis ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey Arbacadii xilli uu booqday galabta goobta uu shilkaasi ka dhacay ku sheegay in waxa sababay masiibadani ay u muuqato inay tahay qarad aadamaha ka yimi isagoo ballan qaaday in si buuxda loo baari doono. Sidoo kale wasiirkii gaadiidka ee dalkaasi ee Kostas Karamanalis ayaa isaguna Arbacadii saxsilay isla markaana qaatay mas-uuliyadda shilkaasi. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka VOA. galabcan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay sidii aad idaacadahaygii shalayba ku maqasheen wakiilla ka socda dalalka Qatar, Soomaaliya, Turkiga, Imaaraadka Carabta, UK iyo waliba Maraykanka ayaa toddobaadkan magaalada Washington ku yeeshay shiray Soomaaliya hogaaminaysay oo lagaga hadlayay arrimaha muhiimka u ah Soomaaliya sida abaaraha, cimilada, dowladdiska, dib u heshiisiinta, dib u dhiska ciidanka, xasilinta deegaanada laga qabto shabaab iyo waliba amniga. xalay ayaa Haaruun Macruuf waxa Washington ku wareystay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo ka mid ahaa madaxda Soomaaliya ku matalaysa shirkaasi. waxaana ugu horreyn weydiiyey qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay shirkaasi.
waxaa ugu weynaa runtii in si dhammaystiran looga caawiyo la dagaalanka aan hadda kula jirno shabaab oo ay horena nooga caawin jireen, laakiin hadda si iska warqab dhow ah oo ay maaragtay dhaqaalahoodii ku midaynayaan in ay cunaqabateynta hubka ay maaragtay nagala shaqaynayaan wada jir ayagoo ah in sanadkan laga qaado Soomaaliya oo runtii ah guul weyn dowlado intaas ah inay Soomaaliya hadda waa idin la garab taaganaa sidii laydinkaga qaadayo. horey waxaa uu nala garab taagnaan jiro si banaanka u soo dhigi jiray African Union-ka, laakiin in dowlado ku jira golaha amniga inay hadda leeyihiin waa idin la garab taaganahay waa guul weyn oo Soomaaliya soo hoyatay. arrimaha stabilization-ka oo dhulka laga bixiya shabaab dee dabcan oo baahi badan ay Soomaaliya u qabto in maaragtay dowladda Soomaaliya in ay tuulooyinkii iyo dagaamadii dhaqaale maaragtay fiican la geeyo, dowladnimada la geeyo, iyo arrimahan cimilada oo runtii si daqiiqa looga hadlay, la dhiso resilience-ka ama adkaysiga in abaaraha iyo daadadka iyo Soomaaliya aysan u nuglaanin.
arrinta cunqabateynta aad ka hadashay 2013-kii oo kale waa laga khafiifiyey Soomaaliya, hub yar baa loo ogolaa, hubka fudud inay soo gadato. goormaad filaysaan hadda cunqabateyntan in la qaado Soomaaliya? cunqabateynta qaadisteeda ay idinka caawinayaan dhammaan miyaa wixii cunqabateyn ee xayiraada saarnaa inay Soomaaliya hub hesho ama soo iibsato?
haddii aad aragtay qoraalka oo warfaafinta lala wadaagay waxaa ku taalay fully dhammaan. kii horena wuxuu ahaa partial, qayb ayaa nagala qaaday, qaybtii dee waa ku soo meelmarnay. haddana waxaa nalala garab taagan yahay markii koowaad dowlada ku jira golaha amniga qaranka, ammaanka qaranka, inay loobigeeda iyo garab istaageeda banaanka la yimaadaan.
marka goormaad filaysaan in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta?
waxay sanad walba November ayaa loo fadhiistaa. marka sanadkan ayaan filaynaa dabcan howlo badan oo dowladda Soomaaliyeed u taala jirta oo shaqo ah. xaggeenana maaragtay waxaan hadda golaha wasiiradu ay magacaabeen guddi heer wasiiro ah oo arintaas kormeera, korjoogteeya, iyo guddiyo farsamo oo iyana ka shaqeeya waxaan loo yaqaana benchmark-ka ama maaragtay tallaabooyinka la rabo in la gaaro si November ula tagno wax maaragtay dunidu aqbali karto.
maxaa ka mid ah tallaabooyinkaas?
tallaabooyinka waxaa ka mid ah in qaabka aan u maareynayno hubka registration-keeda waxa kamida maratay bakhaarada hubka lagu keydiyo sida hubka aan la soo qabto laptirkiisa aan u maareyno oo maaragtay loo geliyo nidaamka iyo wax la mid ah.
Way dhowaan shir baa ka dhacay magaalada Muqdisho, shir madaxeed wadamada safka hore Soomaaliyana ay martigelisay. Maxaan ku idhaahdaa shirkaas wax ka soo baxay in loo midoobo dagaalka Al-Shabaab, dowladahaasina ay coordination yeeshaan sidii ay Al-Shabaab ula dagaalami lahaayeen. Halkee bay qodobadaasi marayaan? Maxay ka filanaysaa dowladda Soomaaliya wadamadan safka hore?
Waa mahadsantahay. Shirkaas wuxuu ahaa shir runtii aad maaragtay Soomaaliya iyo dariskuba ay u muujiyeen in cadowga Shabaab uu cadow gidigeen dhibaatada isku mida lagu hayaa. Dabcan maska madaxiisa wuxuu yaalaa Soomaaliya, laakiin meelaha kalena dabadiisu ku walaaqaa. Marka arintaas waa la isla qaatay, shir madaxeedka guul ku dhamaaday. Farsamadii iyo ciidankii taliyayaashii ayaa Addis Ababa iyo Nairobi isku arkay. Kulankii Nairobi waxaa lagu soo dhameystiray qorshihii howlgalka. Qorshaha howlgalka marka waa qorshad dabcan aan hadda la fahfaahin karin iyo sida uu noqonayo, laakiin waa howlgal degdeg ah oo usbuucyo gudahood uu bilaaban doono. Marka intaas ayaan la wadaagi karaa hadda warbaahinta.
Marka howlgalkani ma wadamada safka hore ma ATMIS-ba?
Waa ciidamo wadamada safka hore ah. Dabcan wadamada safka hore ATMIS-na waa ku jiraan, laakiin ciidamada lasoo diraayo oo howlgalkan hadda galaya waa ciidamo aan ATMIS ahayn.
Waa garta imisa wadan baa soo diray ciidamada intay leegi?
Saddexda dal oo noo timid oo safka hore. Xuduudda waxaan Soomaaliya la saddex dal. Saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diraya, laakiin tirada iyo howlgalka nooc uu yahay iyo waa howl military.
Waa garta su-aasha ugu dambeysa. Waxaa muuqata xoogaa inay tahay in la sugayo wejiga labaad ee soo socda iyo sidaad sheegtay ciidamada wadamada dariska imanaya, iyo inay tahay inay dowladdu qiimeynayso wixii u soo qabsoomay iyo halkay uga dhaqaaqi lahayd howlgallada military meesha hadda taagan yihiin. Laakiin xaaladdu sidii hore way ka qabowdahay, se wax u jira?
Waa taan ku sheegay, diyaargarow baa jira. Guluf maaragtay afjaris ah ayaa lasoo wadaa. Marka haddaad maqashay oraahdii Englishka ayadoo dhahaysay the calm before the storm, ayaa dareenkaas ayaa jira. Waxaa lasoo wadaa guluf Shabaab lagu soo afjaraayo waqti aad u kooban. Marka waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed halkan uga bishaareeyo inay bishaareystaan 2023 inuu yahay sanad barakeysan oo ay arki doonaan gabagabadii Shabaab.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo warramayay Haaruun Macruuf. Haatanna Kismaayo. Iyadoo muddo ka badan 3 sano uu khilaaf ka taagan yahay gobolka Gedo, ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu booqasho ku joogaa magaalada Kismaayo, isagoo halkaasi uu joogo hawlo ay ka mid yihiin dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, xaqiijinta Jubbaland heshiisa, fidinta gogol la midaysa dadka reer jubbooyinka. Madaxweynaha ayaana maanta Kismaayo kula kulmay siyaasiyiinta ka tirsan maamulka Jubbaland ee kasoo jeeda gobolka Gedo, walow aana saxaafadda loo ogolaan inay ogaato waxyaabihii kasoo baxay kulankaasi. Haddaba safarka madaxweyne Xasan Sheekh xal ma u keeni doona arrimaha ka taagan gobolka? Su-aashaasi weliba kuwa kale ayaa wariyahayaga nooga soo warrama jubbooyinka Aadan Maxamed Salaad waxa uu weydiiyey Profeseer Cabdilaahi Sheekh Shaafici oo ka mid a ururada bulshada rayidka, isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Amaasanta Aadan, waan dhowahay. Marka hore, de imaatinka madaxweynuhu, madaxweyne dalka waaye, shaqadiisa ka mid tahay inuu tago deegaanada dalka, kormeero, booqdo, la fariisto xaaladahooda ogaado. Laakiin si gaara markaan u dhigno Jubbaland oo kale, waxaa ka jira gudaheeda khilaaf baa ka jiray muddo soo jireen ahaa. Sidoo kale Jubbaland waxay dagaal adag kula jirtay muddo fara badan shabaabka iyagana, dalkana hadda dagaal baa ka socda nimankaa lagula dirirayo. Sidoo kale waxaa jiray barnaamijyo xukuumaddii xukuumadda ka horreysay nabadii nolol ay ka xayireen Jubbaland, sida barnaamijka stabilizationka la dhaho ama barnaamijka xasilinta oo kale, dhismaha hay-adaha dowladda. Mashaariicdaas dee way dhaafeen, laakiin dabcan in lasoo nooleeyo Jubbaland dhinaceeda horumarkana laga shaqeeyo waa arrin lagama maarmaana. Arrinta gedo kulleyda dowladda federaalka gacanteeda hadda ku haysa arrintaas inay xasiliso, dejiso, la wada hadlo, waxbaana ka bilbilaaban sidaan la socdo. Waxyaalaha ugu muhiimsan laga filayo waxa waaye horta bal amniga, arrimaha amniga ee Jubbaland una iska bedelaan. Arrinta labada laga filayo waxay tahay Jubbaland waxyaalo isku tagtigay baa jiray sanadihii laga soo bilaabo 1920 ilaa hadda. Way ka mid ahayd COVID-19-kii, dagaalkii xukuumadda dhexe ee la galeen, cunuqabateyno saarnaa, kadib doorashada iyadana wax badan sii galaafatay oo khilaafyo ka sii yimaadeen, ilaa hadda oo dowladda dhexe markay dhisantay iyadana dagaal hore ka gashay. Marka waxaa jira dakharo badan oo arrimahaasi uga tageen. Marka Jubbaland iskeeda waxay usii baahan tahay, bulshada waxay u baahan tahay. Abaarihii baa iyagana hilmaamay 2020-2021-kii dhacayay. Hadda oo wali roobkii dee yar yihiin oo xaaladu diiftii wali sii socoto, dadkii soo barakacay fara badan. Marka waxyaalaha hazard iska la dhahay Jubbaland caanka ku tahayba waxaa ka mid ah fatahaad iyo oon, biyo la-aan, barakac fara badan, cudurro dilaaca, waxyaalaha noocaas. Marka dare dhinacaasna waxaa laga rabaa madaxweynaha, waxaa laga filanayaa inuu barnaamijka horumarinta Jubbaland institutionska dowliga ah iyo barnaamijyadan in lasoo dedejiyo xasilinta.
Hadda waxaa taagan oo dadku badankii ay dhegta usoo taagayaan waa arrimaha gobolka Gedo iyo siyaasadda ka aloosan gobolkaas. Marka halkan waxaa jooga siyaasiyiin Gedo kasoo jeeda oo dowladda ka tirsan oo maamulka Jubbaland ka tirsan, xaggana sidoo kale guux fara badan baa ka jira. Marka sidee isleedahay, way ugu dhowdahay madaxweynuhu waa uu isugu soo jiidi karaa labada dhinac?
Horta marka dhab loo eego siyaasadda Soomaaliya, gobollo aan iskhilaafsanayn ama deegaan khilaaf ka jirin ama siyaasiyiin aan iska dabawareegin waa yaryihiinba. Galmudug bay ka jirtaa, Baydhabo maadhu lasoo xaliyay Koonfur Galbeed, Jubbaland muddi qaylinaysay wax ka dhex qaylinayeen. Dhab markii loo eego waxaa jira oo la buunbunirtaan wax weynuma arko, waayo waa shaqsiyaad dhowr ah oo kursi iyo ka hadla inta badan. Inta badan dad fiiriso dhinacyada dhegeysato kursi bay ka hadlaan. Xilkaas kaas ma ogolin, kaas ma lama dooran, kaas waa khasan waaye, anig kaa ma ogax noocaasa. Laakiin dhabta markii laga hadlo waxay tahay dadka cilmiga leh, culimada iyo odayaasha dhaqanka, dadka aqoonta leh oo bulshada ka tirsan, in madaxweynaha ay u gudbiyaan sida dhabta ah ay caqabadahan rabaan uga gudbaan. So dadka xilalka haya ama xilalka isku baacsanaya, hadda waxaa arkayay madaxweynihii hore Jubbaland xil senator qaran waaye, wuxuu joogaa hadda meesha la yihaahdo Gedo. Waxyaalaha uu ka hadlayo waxay aniga aad u jeclaan lahaa inay ahaadaan gobolka iyo problemkiisa iyo dib u dhiciisa iyo waxyaalaha ka jira, baahiyaha ka jira, u baahan loo qabto. Laakiin mar walba haddii la soo qaado axmedowe saasa axmed arnaa shalay wada shaqeynayaga madaxweyne madaxweyne soo ahaa, haddana waxaan filayaa shalay iyaga baarlamaan ku heshiiyey inaan xataa lala tartamayn Cabdulaahi weli xabaab saasi ma jiro. Laakiin dadka in la maqashiyo, waxaan dadku waa maangaab, qabiil bay u qaadanayaan wixii wasii buunbuunay cirkii la aadayaan looma baahno. Anigu waxaan rabaa madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha qarankana ka codsanaya, madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Maxamed waxaan ka codsanayaa oo halkan uga gudbinaya inuu qaato go-aanka uu ka qaatay Koonfur Galbeed, oo ah in dadka laysku qasbo danahooda waxay ku jiraan laysku qasbo, inta laysku keeno la dhaho bejkan lagama hadlayo, bejkan laga hadlaya, kadibna la aado waddanka horumarintiisa iyo xoreyntiisa iyo bulshada.
Arrimahan Gedo marka ma waxaas leedahay dubishin siyaasadeed miyay doonaysaa mise mid bulsho?
Horta guud ahaan Soomaaliya lagama qaban weligeed dibeshiisiin bulsho. Bulshadu iska dhaaf dibeshiisiin, hataa heshiis ma laha, waxba heshiisku ma ahayn waagii hore. Dibeshiisiin waxaa la dhahaa dadku intay khilaafaan wax ay u dhisnaa ka burburaan. Anaga dowlad bay isu keen haysay, military dowladdana way duntay, dadku marka heshiisiya may lahaynba, qabaylo iska dirisa iska dirisay ahaayeen. Hadda waxay dadku inay heshiiyaan oo heshiisii kala qortaan oo social contract ay la yimaadaan. Sidoo kale waxay u baahan tahay dalkan dastuurkii la dhammaystiro, dastuurkuna u kala hago, awoodaha kala qeexo, taamka doorashada ka qeexo, federaalka la cadeeyo, khayraadka wadanka la cadeeyo sida loo qaybsanayo. Gada waxay u baahan tahay siyaasiyiin siyaasadeed oo dadkan siyaasiyiinta isbacsanaya garoonay ku ciyaaraan loo sameeyo bulshada ahayn, waayo dadku shacabku dhimanaya. Soomaalida waxaa la isku hayaa macluul baa qarka u saaran tahay, uma saarnay bal macluul yeenaan dhihine, sidana dadku waa la caawin karaa. In fact waa lagu guuleystay 2020-kii, hawl fiican baa la qabtay. Hadda laakiin haddii la sii aan sidii la yeelay, tusaale Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, gobol dhul badan baa la xoreeyay, dhulkii la hadda stabilization lagama samayn. Dadkii waxay u baahan yihiin noloshii inay soo kabanto, dadkii isbedelaan waxbarashadii iyo caafimaadkii, barnaamijyadii sameeyaan. Dabcan dowladda ku dhalilimayno dhaqaale badan kuma ogin, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in hawsha laga shaqeeyo ay jirto cid ka shaqeynaysa. Jubbaland dhibaatadeedu waxay tahay wax bulshada horumarinta ka shaqeynaya ma jiraan. Madaxdii way is haystaan, ma kala baxayaan, ma heshiinayaan, maalin walba laga yaaba inay hotelada isugu tagaan xamar iyo ku wada qadeeyaan, laakiin aanay waxba ka soo bixin. Haddana berida cadaa kama qashin. Marka waxaan oran lahaa madaxda siyaasadda calaamadaha loogu sameeyey, calaamadaha jira maogtahay matalan traffic signs baa jira, baawurta wadada ka leexato, jidka lama mari karo, kaa lama geli karo, wax noocaasa, ama garoomada kubadda lagu ciyaaro kale. Marka dadka in calaamada loo sameeyo, bulshadana daryeelkeedii iyo sidii adi loogu adeegi lahaa ay banaanaato.
Kaasina waxau ahaa Profeseer Cabdulaahi Sheekh Shaafiici oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah, islamarkaana ka faallooda arrimaha siyaasadda uu warramayey wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkana aan ku eegayno hakad ku imiyey meelaha qaar duulaanka ee dowladda Soomaaliya ku haysay ururka Al-Shabaab iyo weliba saameynta uu ku yeelan karo dhulkii hore loogu xoreeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa barnaamijkaas.
bartamihii sanadkii hore waxaa qaybo ka mida Soomaaliya ka socday dagaalada ka dhanka Al-Shabaab oo ay hormuud u ahaayeen dadka deegaanka. Dagaaladaasi ayaa hakad uu ku yimid muddo ku dhow bil iyo bar. Hakadkan ayaa waxa uu culays ku hayaa dadka deegaanka iyo ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Saraakiir waaye aragnimo ciidan leh ayaa v o a da la wadaageen ciidamadu ay heegan joogto ah ku jiraan, taana ay uga fiicnaan lahayd inay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. Furimaha ay dagaaladu ku istaageen waxaa ka mid ah deegaanada maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed waxa uu ka mid yahay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu waaye aragnimo u leeyahay howlaha ciidanka isagoo ka mid ahaa mas-uuliyiintii furumaha dagaalka tegay intii uu dagaalku socday. Waxa aan weydiiyey culayska ay deegaanada shacabka is-abaabula iyo ciidankaba ay ku qabaan hakadkan.
falastiin aada umaadsan tahay. Howlgallada mar walba ay hakadaan deegaanadii marka hore cadowga laga xoreeyey, mar walba culays ayay u keenaysa, hadday ahaan lahayd Hiiraan, hadday ahaan lahayd Galmudugba, iyo ama Shabeellada dhexda, ama Hirshabeelle ama Galmudug, guud ahaan sidaasaana warka u dhigan. Culaysku waxay keenaan marka koowaad waxay fursad u helayaan cadowga inay kasoo abaabulaan, waxay fursad u helayaan dhibaatooyinkii ku dhacay inay kasoo kabsadaan. Mar walba ay fursad helaan, xitaa saacad ha ahaatee, cadowga waxay u tahay fursad weyn. marka culays baan dareemaynaa oo waxaan culays ku dareemaynaa waxay tahay deegaanadii baaxadda weynaay oo la xoreeyay cadowga laga xoreeyey ayay waxay ku barasgaraynayaan dadki inay hadda mar labaad ay soo laaban karaan, ayayna ma aragta cabsigelin way ku sameynayaan. meelaha qaarna waad aragtay hadda isbuucidii lasoo dhaafay inay soo weerareen, lagana guul helo dadkii deegaanka iyo dowladdu iskaashanayo laiska difaacay.
sidoo kale deegaano ka mida gobollada Galgaduud iyo Mudug ayaa ka mida goobaha ay dagaaladu hakadka galeen, waxaana deegaanadan dul saaran ciidamo kala duwan, iyadoo ciidamadii deegaankana ay ku jiraan difaac habeen iyo maalin ah, sida uu sharxayo kusimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka, haddana ah xildhibaan ka soo jeeda deegaanadan ay dagaaladu ku istaageen ee Galmudug, Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud.
dhibaato weyn ayay ku keeni kartaa ciidanka, ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka iyo guud ahaan dadka deegaanka. maxaa yeelay dagaalkan wuxuu uga duwan yahay dagaaladii hore, in ay isgarabsanayaan ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii qalabka sida. waxaan marka jiro in haddii mar walba uu dagaalku socdo ciidamadaas ay jabayaan, aysan awood u lahayn inay hor istaagaan ama ay waxyeelada iska difaacaan ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka isgarabsanayo. haddii difaac loo galo difaacaas uu muddo dheeraado, waxa ka dhalan kara waxaa weeye in ciidamadu ay ku caajisaan, ay ku daalaan difaaca, kadibna cadowgu ka faa'iidaysto in dadka deegaanka iyaguna ay saameyn ku yeelanayso in dagaalku uusan socon, ciidamaduna ay ku sugan yihiin xarumaha hadda oo lagu sugan yahay, iyadana dhibaato weyn ayay ku tahay dadka deegaanka. Waxaan rajaynaa marka in dagaalku uu sii socdo ayaa dan dadka deegaankana ugu jirtaa, dowladdana ay ugu jirtaa. Dagaalkana waxaa keliya uu ka duwan yahay dagaaladii hore ee hore loo soo maray. Waxaa weeye dagaal ay isku garabsanayaan ciidamadii qalabka sida iyo dadkii deegaanka. Marka waxaan leeyahay oo rajaynayaa in ay meesha laga saaro in ciidanku ay waqti dheer ay ku sugnaadaan difaacyo, maxaa yeelay ciidanka caqabaday ku tahay, dadka deegaankana caqabaday ku tahay, isla ciidamada qaybta ka ah howlgalka deegaankana dhibaatay ku tahay in difaacu dheeraado, ciidanku ay waqti badan ay difaac ku jiraan.
Kasakoo culayska uu hakadkani ku yimid dagaalkii ka dhankaha Al-Shabaab uu ku yeeshay deegaanka iyo ciidamadaba, sidoo kale waxay arrintani niyad jabinaysaa oo ay shaki gelinaysaa dadka deegaanada ay ciidamadani ku socdeen ee weli ku sii haray gacanta Al-Shabaab, sida uu sharxayo Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir.
Xoogahan ka helayna deegaanada loo socday iyo guud ahaan dagaalkaas in ummadda Soomaaliyeed cadowgan la hor dhaafiyo, qorshaheeda waxaan ka warhaynaa maadaama anigu hadda aan ka mid ahay guddiga difaaca ee baarlamaankuna aan xubin ka ah, talisyada iyo wasiirka iyo wasaaradda ee quseysa arrimahaasna aan dhowr mar su-aalo ku weydiinay dhammaan qorshaha dagaalkaas in gacanta lagu hayo mar dhowna la bilaabi doono wejigiisa saddexaad. Sidaas ayaan xogta ku haynaa ama aynoo sheegan. Guud ahaan deegaanadii la hayna hadda gacanta ayaa lagu haya in culayska laga sii qaado mar walba howlgalku uu bilowdo. Waxaa nafis ku helay deegaanadii markii hore la xoreeyay cadowguna uu kasii sakanaya, cadowguna fursad uma helay uu kusoo weeraray deegaanadii hore. Kuwa hadda loo socdana dadka degan oo Soomaaliyeed oo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhibaatada ku qaba cadowgana niyad ayay yeelanaysaa. Laakiin haddii wax yaroo hakad u yimaado, waxaa laga dhaadhicinayaa dadkii loo sheegaya in ma aragtay waxa marka hore la wadaba aysan ahayn wax caga badan ku taagnayn. Marka moraal jabka ummadda Soomaaliyeed ee ku moraal jabay howlgalka hakadanayaan in meesha laga saaro iyadana waa muhiim, laakiin qorshaha rasmiga wuxuu yahay inay dowladda qorshaheedu wada isbuucyada soo socdana sidaan rajaynayo shaqada ay bilaaban doonto.
Al-Shabaab oo inta badan door bida weerarada gaadmada ah ayaa waxay tani fursad u siinaysaa inay isku diyaariyaan weerara kadis ah, sida uu sharxaya Xildhibaan Yaasiin Fare.
iyagu caqabada keliya iyagu ay dareemi karaan ama dhibaatada ku aba waa dagaalku inuu socdo waayo, maxaa yeelay iyagu capacity awooday uga hortagaan awoodda baahsan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka ma lahan. Laakiin inay ciidanku difaac ku jiraan oo ay iyagu isku soo aruurayaan qaraxyo iyo ismidaamiyaal iyo balaayo inay usoo abaabulaan iyaga way u sahlan tahay, waana inta keliya ee hadda intan hadda howlgalka ku jirna aragnay ay sameeyeen. Laakiin ma dhicin in ciidan iyo ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka isla socdo inay argagixisadu ay la dagaalamaan, maba dhicinba. Mar walba waa meel walba uga baxaan, waxa kalifaya inay uga baxaanna ma lahan capacity awood ay uga hortagaan ciidamada qaranka. Laakiin inay soo gaadaan oo ciidamada difaacyada ku jiro inay ciidamada caajisaan oo dadka deegaanku ay ku caajisaan oo dadka shacabku ay cabsi iyo walwal dareemaan, intaas keliya cadowga faa'iido ah.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu iska diiday in dagaaladu ay istaageen, waxayna sheegtay in muddadaasi bil iyo barka ah ku dhow ay qorshe ku maqan tahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaabna lasii wadi doono, sida uu sharxayo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo goorsii horreysay la hadlay V O Eda.
Dagaalkii wuu socdaa, dadka Soomaaliyeedna dagaalka iyagaa ka qayb qaatay, iyagaana maaragta dagaalka qayb ka mid ah hogaaminayay, sidii ayayna shacabka Soomaaliyeed dareertii ugu jiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada guud ahaan qalabka sidana iyo maaragta ciidamada daraawiishta ee maamul goboleedana si toos ayay dagaalku ugu jiraan. Laakiin haddii duruufaha jira, dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay fahmaan, marna waxaa maaragta lagu dirirayaa magaalooyin ayaa shabaabka laga xoreynayaa, marna kaybaha ayaa lagula dagaalamayaa. Haddeer shaqada socoto waa nadiifintii iyo in keymaha laga saaro Shabaab. Saad la socoto toddobaadadii lasoo dhaafay, boqolaal khawaarija ayaa maaragta laga dilay Shabaab, inta badanna wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaha amniga, gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiggu way soo gudbisaa jabka shabaab khawaarijta ka gaara furimaha ka gaara marka waan aaminsanahay shacabka Soomaalida waxa jeclaan lahaa in magaalada Hebel oo weyn baa la qabtay tuulada Hebel oo weyn baa la qabtay laakiin annaga ka ciidan ahaan labadaba isku mid ayay noo tahay in khawaarijta aan duurku kula dirirno oo aan meel magac lahayn kula dirirno in meel magac lahayn lagu la dirro oo laga saaro intaba isku mid ayay noo tahay dagaalkan uu socda maalmihii la soo dhaafayna uu socday wuu socon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka ugu dambeeysan magaalooyinka dhiman ayaa isla gaari doona shacabka Soomaaliyeed ay dhigowdi yaqaanaan
wasiirka oo ka jawaabaya goorta dagaalada ay dib u bilaaban doonaan ayaa sidoo kale waxa uu yiri
horeyn waan u sheegay mar labaad waan ku celinayaa dawladda qorshe ayay leedahay gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiga qorshooyin ayay leedahay qorshooyinkeedan idaacadaha lama wadaagto laakiin waxaa xaqiiqo ah annaga bugca walba oo shabaab joogo oo dhul Soomaaliyeed hadaf ayuu noo yahay labay mid tahay ama xabada ka socota ama diyaar garowga ka socdo marka sidaas daraadeeda meelii aan xabada ka soconina diyaar garow ayaa ka socda shaqadan weli way socotaa mana dhawa waxaan aaminsanahay goob walba oo shacab Soomaaliyeed dib ay khawaarij ku hayaan inta laga saaraayo shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qaranka waxay u taagan yihiin inay dareeraan habeen iyo maalin
marka laga soo tago hakadka dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanada qaar difaaca uga jira waxa intaasii sii dheer in xaalad bani'aadnimo ay ka taagan tahay deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyay oo aan weli haysan biyo nadiif ah waxbarasho iyo daryeel caafimaad midna deegaanada qaar ayaa waxa u sii dheer abaar iyo roob la'aan waxaana ay dawladda federaalka kaalmo weydiisatay beesha caalamka si loo gargaaro deegaanada shabaabka laga xoreeyay oo ay ka taagan yihiin xaalad bani'aadnimo sida VOA uu sheegay wasiir dawladda arrimaha dibadda Cali Maxamed Cumar Cali Balcad
arrimaha xasilinta ama aagta kulaynta meelaha shabaabka lagu xoreeyay waa fahmi kartaa dhulka hadda la xoreeyay ee u badan waa Ishabeel iyo Galmudug waa degaano inta badan aan wadooyin lahayn oo inta badan kaalmeyntooda ay ku xiran tahay dhinaca hawada badankooduna aan garoomo lahayn marka kaalmadii way socotaa oo meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa kuwa kalena waa lagu socdaa dabcan dee weli waxaa socota mataqaanaa in meelaha qaarkood sifeyn iyo mataqaanaa amnigooda aada doosugo marka howlahaas dee waa howla wada kun waa wada aada u ballaaran oo marka laga bilaabo mataqaanaa ii sheeg dhinaca cadale ilaa iyo xardheer waa dhul aada u ballaaran oo dhinaca mataqaanaa dhinaca hiiran laado marka waxaasoo dhan way socdaan waana dardaran waa la gelin doonaa hadduu ilaah yiraahdo wadamo fara badan oo soo gurdoonaa kaalmeynayna waa jiraa
dawladdu hadda waxay haysataa ciidan mushaar qaato oo ku filan sidoo kalena waxaa dalka dib ugu soo laabtay kumanaan kun oo tababar ku soo qaatay dalka Eritrea dhinaca kale dadka deegaanka ayaa u muuqda kuwo u heelan dagaalka inkastoo aysan dawladdu bixin sabab rasmi ah oo dagaalada ay u hakadeen haddana xeeldheerayaasha ciidamada iyo dagaalkuba waxay qabaan in hakadkani fursad uu siinayo Al-Shabaab dagaalkana uu sii dheereynayo intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka bandhigga V O A intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Qaar ka mid ah wakiilada xisbiyada dalka Nigeria ayaa ka soo horjeestay natiijadii rasmiga ahayd ee ay ku dhawaaqeen guddida doorashooyinka qaran ee dalkaasi. Doorashadan toddobaadkii hore ka dhacday dalkaasi ayaa waxaa hareeyay dib u dhacyo iyo weliba caqabado dhinaca farsamada, taasoo keentay in kumanaan mudaharaadaya ay wadooyinka isugu soo baxaan maalinnimadii Axaddii. Guddida doorashada ee dalka Nigeria waxay shaaciyeen in Bola Ahmed Tinubu oo ah musharrixii ka socday xisbi xaakimka dalkaasi uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee halkaas ka dhacday maalintii Sabtidii. Waxaana ay shaacinta natiijada imanaysa maalin uu kadib xilli ay musharrixiintii mucaaradku ay doorashada ku tilmaameen mid malawaala, isla markaana ay dalbadeen in codayntaasi lagu celiyo. Shaacintana subaxnimada hore oo laga baahiyey telefishinka ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa guddida madaxa bannaan ee doorashada ee dalka Nigeria oo magaceeda loosoo gaabiyo INEC ay ku shaaciyeen in Bola Ahmed Tinubu yahay madaxweynaha soo socda ee dalkaasi Nigeria. Gudoomiyaha guddida doorashada Maxamuud Yakubu ayaa sheegay in Tinubu uu helay ilaa 8,800,000 cod si uu ugu guuleysto badi inta badan tartankii ugu muhiimsanaa ee lagu loolamay tan iyo markii Nigeria ay noqotay dimuqraadi. musharrixiinta ugu waaweyn ee la tartamayay ayaa kala ahaa Atiku Abubakar oo ka sharxanaya xisbiga PDP iyo Peter Obai oo ka sharaxnaa xisbiga shaqaalaha. Yakubu waa gudoomiyaha guddida doorashada ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu helay ku dhawaada 7 milyan oo cod, halka Obai oo hore gudoomiye uga ahaa gobolka koonfurta bari dalkaasi ku yaalay Anambra uu isaguna helay in ka badan 6 milyan oo cod. Taageerayaashiisa ayaana u dabaaldegay guusha Tinubu oo haatana 70 jir, horena gudoomiye uga soo noqday gobolka xudunta dhaqaala oo ah dalkaasi ee Lagos. Hase yeeshee, taageerayaasha mucaaridka ayaan iyagu dhinacooga dabaaldegin. Tinubu ayaa khudbadu natiijada ku aqbalay oo ka jeediyey magaalada caasimada dalkaasi oo ah Abuja, isagoo dhammaana dadka reer Nigeria oo ay mucaaridku ku jiraanna ugu baaqay inay dalka u midoobaan. Hase yeeshee, hogaamiyaasha mucaaridka ayaa iyaguna salaasadii doorashada ku sheegay mid waxba kama jiraana, islamarkaana dalbaday in lagu celiyo kadib markii dib u dhaca farsamada iyo weliba howlwadeenada ah la arkay ay keeneen in doorashadu ay socoto axaddii, iyo weliba gaabisa buuxinta waraaqaha codeynta. Eedaha cadaadiska codbixiyaasha iyo maroosiga codka ayaa la filayaa inay si rasmi ah uga hortagaan natiijada maxkamadda sare. Guddida madaxa bannaan ee doorashada Nigeria ayaa sheegay in ilaa 25 milyan oo qof oo ka mid ah 87 milyan oo qof ee reer Nigeria ay xaq u lahaayeen inay codkooda ka dhiibtaan doorashadan, taasoo ahayd tiradii ugu hooseysay ee muddo 10 sannadooda. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka hal-abuurro badan ku soo kordhiyey xilli dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa joogtana ay shaqo la'aan daranahayso. Haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya ma kuwa dalka gudihiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar Ayuub Qalinle. Labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay. Waxaa hadalka ku horeynaya Zaki Axmed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baan u salaamayaa V O A Soomaaliya. Su-aasha la weydiiyey ee dhalinyarada kee ku badan halabuurka soo kordhintiisa dhalinyarada bannaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay, run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada, aniga fikirkayga, waxaa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii, kuwaas oo soo kordhinaya halabuurro cusub iyo maxaan ku raa barnaamijyo cusub. Waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax kusoo baratay badankood maba soo noqdaan oo horey usii tahriibaan, laakiinse dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen, muddo 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen, waxay garanayaan bulshada macaamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay, iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada bannaanka wax kusoo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada, hadday noqoto bulshooyinka noocyadeeda kala duwan sida bulshada rayidka iyo bulshada kaleba.
Zakariya, waa mahadsan tahay. Haye Ayuub Qalinle.
Dhalinyarada dibadda wax ku soo barta inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego, sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax ku soo barta dhow waxyaabood ay runtii ay kulaansadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax ku barta. Ugu horreyn, dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaahi waxay wax ku soo bartaan goobo aad loo diyaariyey oo wadamo maaragtay horumarkoodu aada u sareeyo ay wax ku soo bartaan, taasoo keenaysa marka inaan aqoon ahaan marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax ku soo barta. Sidoo kale, dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaahi markaad eegto dhanka socialka, waxay wax ku soo bartaan oo ay ku soo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan, taasoo runtii iyadana keenaysa in hal abuurkoodu uu kabco. Sidoo kale, dhalinyarada dibadda wax kusoo barta waxyaabaha saa-idaya ani ahaanaan qabo waxaa qeyb ka ah waxay markaa goobjoog ay u soo noqdaan muddadaas shanta sano ah ama inta ka badan ay marka ay wax ku soo baranayaan dibadda hal abuuro kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyagoo la aasaasayo kuwa aasaasan qaabkii loo aasaasay wixii la mid ah. Markii wadankii dib ay gudaha ugu soo laabtaan inay arkaan fursado badan oo runtii maaragtay ay ka maqan oo ay dibadda ku soo arkeen oo marka ay sida hal abuuro badan u sameeyaan, marka dhalinyarada ee runtii diba gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo deynimo diidani, laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda ku soo bartahay ay marka ka fursad maaragtay badan yihiin, sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka marka aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeeda oo pillars of education ama tiirarka tacliinta afarta waxyaabood ah oo ayadana marka gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah, taasaan qabaa in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in hal abuurkoodu marka aad u guuleysto boqolkiiba boqol.
Waa mahadsan tahay Ayuub Qalinle. Zakariya, sida aad maqlaysid, saaxiibka Ayuub Qalinle waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibaddiisa wax ku soo bartay. Haye adiga
runaantii Ayuub saaxiibka doodiisa aan ku dhanka kalaanka taaganahay, waxaan wali aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin, sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax ku soo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto. Runaantii sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto, waxay fahamsan yihiin san horeyba u sheegay wadanka xaaladiisa oo niman dhalinyarada wadanka dibaddiisa wax ku barto muddo ay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen, laakiinse kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay, fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka, sidoo kale xiriir iyo macaamil la sameynayay muddadaas bulshada nambar ahaana ka badan dhalinyarada wadanka dibaddiisa wax ku soo barto. Tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ay sheeg hal abuurra kusoo arkeen banaanka waa runtiis, laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto. Oo maalin walba waxaan aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan. Run ahaantii tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barata run ahaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib, qaar inay wadamadaas kale u haqal taagaan shaqooyin iyo ka raajeeyaan, ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto.
Haye Ayuub Qalinle,
ugu horeyna waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya ra'yigiisa, waan ku mahadsan yahay. Waana sax, dhalinyarada wadanka gudaha wax kusoo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaa, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta wax system education-ka marka la fiiriyo oo aad aan u horumarsanayn, taasaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta ah way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tira ahaan waxaan isleeyahay tayada ka muhiimsan tirada. Sidaasoo kale waxaan qabaa in dhalinyaradu markii dibadda wax kusoo bartaan ay wadanka dib ugu soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay wadanka kusoo laabanin. Sidaas si lamid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay wadanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo siman yahay. Tusaale ahaan, markaa fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya kambaniyada, qaabka hadday u shaqeeyaan iyo shirkadaha, iyo qaabkii hore qaab ka duwan ay u shaqeeyaan guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaab ka duwana loo dhisaa. Oo waxaa arkaysaa Muqdisho markaa fiiriso dabayada la dhisaayo, in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabaqyada ee wadamada horumar laga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax kusoo bartay ee wadanka dib ugu soo laabtay inay marka ay maaragtay ay kusoo kordhiyaan wadanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugantaa, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyadaas waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii wadanka wax kusoo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda. Zakariya, adigaan kugu horeynayaa. halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada hal abuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la'aantu baahsan ee waddanka jirto. Run ahaantii waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, haday noqoto dhanka bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay hal abuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii hadda hal abuurada ay sameynayaan waxa ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la'aanta waddanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Run ahaantii marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaadaha kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub ay kusoo kordhinayaan waddanka.
Waa maasantahay Zakariya haye, kelimada ugu dambeysa Ayuub Qalin leh.
Runtii waan la qabaa saaxiibkay Zakariye raayigiisa saliimka ah. Dhalinyarada hal abuurka soo kordhiya gudaha dalka waxku bartaan ama dibadda waxku bartaan, mar walbaba meeshii loogu baahnaa yani ma gaarin. Markaad eegto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray wax badan ay runtii ay ka bedeleen, laakiin meeshii loogu talagalay ma gaartaysina. Marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maaragtay la gacan qabto, halabuurkooda loo maalgeliyo, la hago, talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan. Dhalinyarada kale ee aan maaragtay wax soo bartay oo shaqo la'aanta ahna ay shaqo u helaan oo waddanka dhan uu markaa sida ugu guuleysto. Dhamaysanteen.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii weydii dhakhtarka, oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaana marti ku ah Dhakhtar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud, wuxuuna dhakhtarku ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa inta nuuc u kala baxo qalliinka guud.
Qalliinka guud wuu noocyo badan yahay. Qalliinka magaca guud marka laga hadlayo waxaa lagu sameeyaa jirka, qeyb kastoo ka mid a jirka ayaa lagu sameeyaa, marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama ciribta meesha ugu dambeysa jirka. Noocyada qalliimada inta badan ee adduunka laga sameeyo waxaa ka mid a qalliimada nervaha kale, qalliimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery, qalliimo lagu sameeyo caloosha kale dhahna abdominal surgery, qalliimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco, qalliimo waxaa jiro ku dhaca maxaliya lafaha waxyaabahaas ay u yaqaanaan qalliimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan. Soo marka qalliimada aad ayay u badan yihiin.
Waa kuwee marka qalliinada ugu adag?
Qalliimada ugu adag inta badanna la dhaho waqti badanna way qaataan. Waxaa ugu adag qalliimadan lagu sameeyo wadnaha oo kale oo laga yaaba inay qaadato in ka badan 12 saac iyo ka sii badan. Saa la socotid waxaa jirtay 1900-kii waxaa la sameeyey qalliin oo wadnaha lagu bedelayo, heart transplantation afka qalaad ay ku dhahaan. Wuxuu socda qalliinkaas sida bugaagta ku qoran in ka badan maalin iyo barkeed. Laakiin hadda iyadoo la helay waxyaabihii fududeynayay qalabkan sida mashiinka wadnaha haddii uusan qofka lahayn ka caawinaya, ayaa taa waxay keentay in qalliimada waqtigoodii kasoo yaraadaan. Laakiin weli qalliimada qaarkood way gaaraan 8 saac, 12 saac iyo kasii badanba weli way gaaraan. Qalliimada ugu badan ee gaara waxaa ka mid ah kuwa wadnaha, kuwa maskaxda ama neerfaha qalimada lagu sameynayo brooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxaa kaloo dhacda qalimadan xididada la isku xiraayo sababtoo ah la socotid waxaa jirto xidida waaweyn oo laf dhabarta mara oo ay dhahaan aorta waa xididka ugu weyn. Mararka qaarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahaan afka qalaad aneurysm oo inay dabacdo xididkaas uu dabco luumankiisa ama dhubucdiisa ay dabacdo waxa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan, waana qalimada ugu adag inta badanna dhimashadana aad u badan tahay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibrahim Axmed, jooga magaalada Muqdisho. Marka koobaad dhaqtarku waa maadsan yahay oo madcelina iyo v o a aygana waa maadsan yihiin barnaamijka. Su-aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxa waaye horto buro marki la yiraahdo qalimooyinka guud oo kale buro waa ku jirta la yiraahdo buro ay horto maxaa tahay maxaase sababi kara burooyinka taasoo kale waxa waaye maxaana sidee seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka qaabkood taasan weydiin lahaa dhakhtarka waa maadsanti.
Buro waxa keena inta badan lama yaqaano, waxaa jirta culammada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jug kartay in wax stimuli chemical reactions jirka isbedelay, waxaa kaloo loo sababeeya burooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga sababtoo hadda dadkii waxaa isbedelaya habdhaqankoodii. Waagi hore dadka saad ogeed waxaa la isticmaali jiray wax dhulka ka yimaada, laakiin muddooyinkan dambe waxaa imaanday inay dadka isticmaalaan wax lasoo diyaariyey oo preservativa oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman, maanta lasoo saaray 5 sano kadib. So chemicaliskaas meesha ku jiro inta badan waxay sameyn karaan inay bedelaan unugyada maxaal yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynayay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan. Burada waxaa loo kala saaraa 2 nooc, mid halis ah iyo mid miskiin ah. Midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid ah mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ee ku dhaca ay tahay. Dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasax ama kansarka naasax. Si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno, macnaha waa barar meel ku yimid waaye. Waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko. Waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo, hadday ku taalo kale jirka, hadday ku taalo lafaha kale, hadday ku taalo si gooni ah loo maamula, hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda, hadday ku taalona si gooni ayaa loo maamula. Meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa, ama dhiig badan ay bixinaysaa, ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaa si kahortegaysaa, ama neefti waxay ku celinaysaa, ama qofkii kaadida ku celinaa haddii prostatic cancer, ama haddii kansarkanaas oo kale hadhowt wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti haliska usii geysto. Soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya. See lagu daaweeya? Waxaa loo baahan yahay waagi hore waxaa burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray, laakiin hadda waa la ilbaxay. Waxaa la sameeyaa inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhakhtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daaweeyaan. Mid uu daawo siiyo, mid uu radiation waxa dhan ama shucaac ku daaweeyo, mid uu ku daaweeyo qaliin. Marka intaasoo dhaqaatiir loo baahan, macnaha hal qof kaliya ma daaweyn karo.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarku weydiiyo marti ku ahaa dhakhtar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud. Dhakhtarkuna wuxuu ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxaa inala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray. Gabagabadii idaacaddeenna ku dhownay haatan qodob iyo 2 ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idin guud maro. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yidhaahdo G20 ayaa maanta kulana ku yeeshay magaalada caasimada oo ah dalka India New Delhi, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu ku booriyay dalalkaasi kulmaya inay wada shaqeeyaan xataa haddii aanay isku fikir ka ahayn arrimaha qaar, isagoo sheegay in dunidu ay soo eegayso in dalalkan G20 la isku yidhaahdo ay ka hadlaan arrimaha socda ee dhinacyada horumarka dhaqaalaha oo adkaysiga masiibooyinka, xasiloonida maaliyadeed, musuqmaasuqa, argagixisada cuntada, iyo weliba sugnaanta tamarta. Kulankan ayaa imanaya xilli xiisadda dunidu ka aloosan ay sii kicisay amaba sii kiciyo dagaalka ka socda dalka Ukraine, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken, ka Ruushka Sergey Lavrov, iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Jiang ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta ku shiraya amaba ka qaybgalaya kulankaasi. Haatana dhegeystayaal, haynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. waagaaga taagan oo dhaqaaqanayay naga tegaynin ee tiir mowqotimina codkaasi maxamed saleebaan tube ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacadda galabta iyo wararka v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin la yeesaaya nabadgelyo.